Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Kasal bo'lganda Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam barcha kasalliklarga va istma chiqqanida Bismillahil Karim A'uzu billahil azim min sharri kulli hirqin nahhar va min sharri harrin nar deb aytishni o'rgatganlar. Ma'nosi: Buyuk Allohning ismi bilan boshlayman. Ulug' Allohning nomi ila tomirdan shovullab oquvchi qonning va do'zax o'tining yomonidan panoh tilayman. Ibn Sunniy rivoyati.